Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτής της μεγάλης κρίσης που βιώνουμε και ζητώντας σας να σχολιάσετε τον τρόπο με τον οποίο τη διαχειρίζεται η κυβέρνηση.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε να κάνουμε με μια πρωτόγνωρη απειλή, απειλή διασυνοριακή, που βάζει σε μεγάλη δοκιμασία και τις κοινωνίες και την οικονομία και τα δημόσια συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι η στρατηγική η οποία έχει ακολουθηθεί μέχρι στιγμής από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας είναι σωστή. Η στρατηγική δηλαδή της εντατικοποίησης των μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού στην κοινότητα, στο γενικό πληθυσμό. Αυτή είναι μια σωστή στρατηγική και θεωρώ ότι πρέπει να επικαιροποιείται σε κάθε φάση ανάλογα με τα νέα δεδομένα και να αυστηροποιείται. Νομίζω ότι αυτό είναι μονόδρομος. Από εκεί και μετά άρα σε πολύ μεγάλο βαθμό το πώς θα το διαχειριστούμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες αυτό το θέμα θα κριθεί στην αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Δεν την έχουμε δει ακόμα, διότι χρειάζονται ακόμα 2-3 εβδομάδες για να φανεί στην πράξη αυτό, αν υπάρχει δηλαδή μια τάση ανάσχεσης, ας πούμε, της διασποράς. Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το κρίσιμο. Το άλλο θέμα είναι πώς ενισχύουμε και βελτιώνουμε την ανταποκρισιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο έχει αποδείξει και αυτή την περίοδο πόσο μεγάλη σημασία έχει, πόσο κομβικός είναι ο ρόλος του, ο ρόλος δηλαδή των δημόσιων τομών, των ανθρώπων τους, στο να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη υγειονομική κρίση. Εκεί λοιπόν οφείλουμε να παρακολουθούμε, γιατί εκεί υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα του συστήματος, στην επάρκεια μέσων και υλικών, στα μέτρα ατομικής προστασίας του προσωπικού και των εργαζομένων, στη γρήγορη υλοποίηση των εξαγγελθισών προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού, στη γρήγορη ανάπτυξη επιπλέον κλινών εντατικής θεραπείας, στην ενσωμάτωση όλου του συστήματος υγείας και όλων των δομών του σε αυτή τη νέα, στο σχεδιασμό του Υπουργείου. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα σε σχέση με την πρωτοβάθμια φροντίδα, για παράδειγμα. Έχει επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή το βάρος και η προσοχή στα νοσοκομεία και έχουμε αφήσει έξω από το σχεδιασμό τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, δηλαδή τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, τα παλιά πολυατρία του ΙΚΑ, τα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου.
Και σε πολλές περιοχές υπάρχουν μόνο αυτά, κύριε Υπουργέ.
Βεβαίως. Τις τοπικές μονάδες υγείας, τις τόμοι που είχαμε αναπτύξει την προηγούμενη περίοδο εμείς, αυτές τις 127 νέες δομές. Υπάρχει λοιπόν ένα επιστημονικό προσωπικό, ανθρώπινο δυναμικό, επαγγελματίες υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, που πρέπει με σωστή προετοιμασία βεβαίως να τους ενσωματώσουμε και αυτούς σε αυτή τη μάχη, γιατί ούτως ή άλλως το 80-85% των κρουσμάτων από τη λίμωξη αυτή ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν χρειάζονται νοσοκομιακή φροντίδα, μπορούν πολύ καλά να διαχειριστούν οι ανάγκες τους και τα προβλήματά τους σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι ένα έλλειμμα μέχρι στιγμής στη στρατηγική του Υπουργείου. Θεωρώ ότι είναι σωστό και εξαιρετικά σημαντικό το ότι υπάρχει μια ομόθυμη άποψη και στο πολιτικό σύστημα και παντού ότι εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες της χώρας. Εμπιστευόμαστε αυτή την πολύ καλή ομάδα εμπειρογνωμόνων, λοιμοξιολόγων, επιδημιολόγων, η οποία σήμερα παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τα δεδομένα και κάνει τις αναγκαίες συστάσεις και δίνει τις οδηγίες στο Υπουργείο Υγείας και στην κυβέρνηση. Αυτό είναι κρίσιμο βήμα και θεωρώ ότι συμβάλλει πάρα πολύ αυτό το κλίμα συνεννόησης και συνένεσης το οποίο υπάρχει σήμερα στην πολιτική, ας πούμε, και στην κοινωνική ατμόσφαιρα της χώρας. Νομίζω ότι βοηθάει πολύ και στην αποτελεσματικότητα των μέτρων. Έχει αξία δηλαδή και με όρους δημόσιας υγείας, γιατί δίνει το σήμα στην κοινωνία ότι τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν υπάρχουν περιθώρια ανευθυνότητας και βοηθάει στη συμμόρφωση των πολιτών στις οδηγίες και στις συστάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και φαίνεται ότι μία πτυχή του προβλήματος που εκδηλώθηκε στην Ιταλία με ακραίο τρόπο, ζουν μια τραγωδία εκεί οι άνθρωποι, υγειονομική τραγωδία, κοινωνική τραγωδία, είναι ότι ακριβώς δεν υπήρξε από την αρχή αυτό το κλίμα. Υπήρξαν αμφισβητήσεις, έγινε πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης, ας πούμε, η διαχείριση της πανδημίας. Δεν υπήρξε αυτή η αίσθηση της συστράτευσης για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης δοκιμασίας. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη αξία αυτό το πράγμα και εμείς ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα και εμπιστευόμενοι την επιστημονική τεκμηρίωση και τις εισηγήσεις των ειδικών, θα προσπαθήσουμε να ασκήσουμε τον όποιο έλεγχο, τον αναγκαίο έλεγχο, επί της εφαρμογής, επί της πληρότητας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
Ένα κρίσιμο θέμα, κύριε Ξανθέ, κύριε Υπουργέ, είναι το να υπάρξουν και άλλα κρεβάτια εντατικής θεραπείας.
Ναι.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί φανταζόμαστε όλοι με τους ρυθμούς που εξαπλώνεται ο ιός, ότι οι 600 κλίνες δεν είναι απλώς ανεπαρκείς, είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Εντάξει, σταγόνα στον ωκεανό δεν είναι, αλλά σαφώς...
Δεν το ξέρω, γιατί βλέπω στη γειτονική Ιταλία με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες του συστήματος υγείας να διαλέγουν πλέον ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει.
Βέβαια, εκεί έχει ξεφύγει ο αριθμός, έχουμε δεκάδες χιλιάδες κρούσματα, έχουμε αυτή τη στιγμή 2.500 θανάτους. Είναι πραγματικά μια τραγωδία αυτό που ζουν στην Ιταλία και μάλιστα στο πιο αναπτυγμένο οικονομικά τμήμα.
Στο βόρειο βορά, κομμάτι.
Άρα, το θέμα των ΜΕΦ είναι κρίσιμη πτυχή, ας πούμε, της συνολικής διαχείρισης και του τελικού απολογισμού που θα κάνουμε, έτσι. Άρα είναι σημαντικό το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 560-557 διαθέσιμες κλίνες. Είχαμε λιγότερες στην αιχμή της κρίσης και καταφέραμε την προηγούμενη περίοδο να ενεργοποιήσουμε αρκετές περισσότερες. Πρέπει τώρα να επιταχυνθεί η διαδικασία να αναπτύξουμε όλες τις μη λειτουργούσες αλλά γρήγορα, που μπορούν να τεθούν γρήγορα σε λειτουργία κλίνες, οι οποίες είναι γύρω στις 80 περίπου με άντε 100, και βεβαίως να σκεφτούμε και να επινοήσουμε τρόπους αξιοποίησης άλλων υποδομών των νοσοκομείων, έτσι ώστε γρήγορα να μπορούν να μετατραπούν σε χώρους αυξημένης φροντίδας και πιο εντατικής, ας πούμε, φροντίδας των νοσηλευμένων ανθρώπων.
Ξέρετε, εγώ έθεσα το ερώτημα αυτό, γιατί διαβάζω, για παράδειγμα, σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία μια συνέντευξη του καθηγητή επιδημιολογίας του Στάνφορντ, που είναι ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια στον κόσμο, του Έλληνα, του κυρίου Ιωαννίδη, ο οποίος λέει ότι αυτή τη στιγμή τα κρούσματα στην Ελλάδα μπορεί να φτάνουν τα 50.000. Αν αυτή τη στιγμή φτάνουν τα 50.000 και η κορύφωση έρθει σε 2-3 εβδομάδες, μπορεί να οι συνθήκες να γίνουν ασφυκτικές για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Το καλό είναι, κύριε Χατζηνικολάου, το εξής, ότι ανεξάρτητα από το ποια είναι η διασπορά του ιού στον πληθυσμό αυτή τη στιγμή, που δεν έχουμε ακριβή εικόνα προφανώς, διότι πρώτον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που είναι ασυμπτωματικός, που δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν ταυτοποιηθεί κλπ. Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτοί που χρειάζονται νοσηλεία είναι κάποιες δεκάδες, είναι 11 διασωληνωμένοι και βεβαίως έχουν πεθάνει 5 άνθρωποι. Άρα από την άποψη των σοβαρών περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, είναι ακόμα το ποσοστό είναι αρκετά μικρό και ελεγχόμενο. Βεβαίως στις επόμενες μέρες, αν η διασπορά αυτή δεν ανασχεθεί και δεν περιοριστεί με τα μέτρα που πήραμε αυτές τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε ακόμα περισσότερο. Άρα η ΜΕΘ είναι κρίσιμο. Θεωρώ ότι πρέπει το Υπουργείο γρήγορα να ολοκληρώσει αυτές τις προσλήψεις που έχει προδιαγράψει για να ανταποκριθούν οι νοσηλευτές, γιατί κάνει κλήση και σωστά ο Υπουργός, ελάτε να βοηθήσετε. Για να έρθουν να βοηθήσουν σε αυτή τη φάση, πρέπει να πάρουν ένα σήμα οι άνθρωποι, οι νοσηλευτές, οι άλλοι επαγγελματίες υγείας, ότι πρώτον αυτές οι θέσεις, επειδή ακριβώς είναι πάγιες οι διαρκείς ανάγκες του συστήματος υγείας, έστω και με την ευκαιρία της πανδημίας, πρέπει να τις καλύψουμε με μόνιμο τρόπο. Άρα θα προκηρύξουμε θέσεις μόνιμου προσωπικού και αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν τώρα να βάλουν πλάτη θα έχουν ειδική μοριοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, για να έχει ένα κίνητρο να έρθει ο άλλος να δουλέψει αυτή τη δύσκολη περίοδο, ξέροντας ότι θα εκτεθεί και ο ίδιος
και σε κινδύνους,
ακριβώς. Σε κίνδυνο κλπ.
Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν είναι κρίσιμος κρίκος. Ένας άλλος κρίσιμος κρίκος είναι τα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, που είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Εκεί σήμερα συνοστίζονται περιστατικά πάσης φύσεως. Πρέπει να υπάρχει και βλέπω ότι υπάρχει αυτό, οργανώνεται σιγά σιγά, δεν έχουμε την ίδια ανταπόκριση παντού, αλλά οργανώνεται σιγά σιγά ένας τρόπος όπου θα γίνεται ειδική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων, των περιστατικών με πυρετό κλπ. Που μπορούν να έχουν κορονοϊό, να μην συγχρωτίζονται με τα υπόλοιπα περιστατικά. Είναι σημαντικό αυτό να εποπτεύσει το Υπουργείο το πώς θα οργανωθούν οι χώροι λειτουργίας των ΤΕΠ σε όλη τη χώρα και βεβαίως να ενισχυθούν και αυτά με επιπλέον προσωπικό. Έχουν ευτυχώς, είναι δρομολογημένες προσλήψεις μονίμων γιατρών του ΕΣΥ που τοποθετούνται συνεχώς από κάποιες παλιές κρίσεις, περίπου 500 μονίμων ειδικευμένων γιατρών που είχαμε κάνει και τώρα αναλαμβάνουν την θέση τους στο σύστημα υγείας και έτσι ενισχύεται αυτή η γραμμή άμυνας, αλλά χρειάζεται ειδική μέρημνα. Και το τρίτο και κρίσιμο είναι αυτό που σας είπα πριν για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Εάν κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις και φυσικά...
Και όπως γράφει και ένας ακροατής μας εδώ, ναι, λέει και κανένα αντιδραστήριο ρε παιδιά για να γίνεται και κανένα τεστ.
Λοιπόν, ακούστε τώρα, και αυτό, ναι, αυτό είναι τώρα μια άλλη πτυχή του θέματος. Προσέξτε, πρέπει και εκεί να εμπιστευτούμε τους ειδικούς. Οι ειδικοί λένε ότι σήμερα χρειάζονται ορισμένες κλινικές, συγκεκριμένες κλινικές ενδείξεις και κριτήρια για να γίνεται το τεστ. Δεν έχει νόημα να κάνουμε, ας πούμε, μία χαρτογράφηση της διασποράς του ιού στο γενικό πληθυσμό. Δεν θα μας βοηθήσει σε κάτι αυτό. Το κρίσιμο είναι να πάρθουν τα μέτρα αυτοπεριορισμού, έτσι ώστε να μην έχουμε... Δηλαδή πρέπει, με λίγα λόγια, να συμπεριφερόμαστε όλοι μας σαν δυνητικά, και εμείς οι ίδιοι, αλλά και οι γύρω μας, να έχουν τον ιό. Έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε, ανεξάρτητα από το αν αυτό επιβεβαιώνεται εργαστηριακά ή όχι. Τα εργαστηριακά τεστ πρέπει να είναι διαθέσιμα, και εδώ υπάρχει θέμα, διότι υπάρχει από ό,τι φαίνεται και μια διεθνής έλλειψη αντιδραστηρίων στην παγκόσμια αγορά και στην ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει να ενισχυθούν η παραγωγικότητα και η χωρητικότητα των δημόσιων εργαστηρίων, αυτών των 7 πιστοποιημένων εργαστηρίων που κάνουν σήμερα τα τεστ, να μπορούμε να έχουμε οπωσδήποτε την ασφάλεια ότι οι νοσηλευόμενοι και μάλιστα οι νοσηλευόμενοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας θα μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή για να ξέρουμε και να έχουμε την επιβεβαίωση και άρα να κάνουμε ειδικότερους χειρισμούς. Επίσης το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ πρέπει να είναι ασφαλές ότι θα μπορεί να ελεγχθεί και άρα να πάρουμε τις αναγκαίες προφυλάξεις, τα μέτρα καραντίνας, αποφυγής, ας πούμε, διασποράς σε άλλους εργαζόμενους ή σε ασθενείς κλπ. Και από εκεί και μετά με φιδό στον υπόλοιπο πληθυσμό και όχι επειδή απλώς υπάρχει μια υποψία, ειδικά όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι η γραμμή. Δεν μπορούμε δηλαδή στην πράξη, και να θέλαμε και να ήταν, ας πούμε, σωστό επιστημονικά, επιδημιολογικά, δεν μπορούμε αντικειμενικά αυτή την περίοδο να καλύψουμε με εργαστηριακή διάγνωση όλα τα πιθανά κρούσματα στο γενικό πληθυσμό. Νομίζω ότι χρειάζεται και εκεί μια σύνεση και να εμπιστευτούμε και σε αυτό το πεδίο τους ειδικούς που εισηγούνται τη γραμμή αυτή. Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η μεγάλη εικόνα, ας πούμε, την οποία θα κινηθούμε στο επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια παρακολούθηση της καθημερινότητας. Εμείς έχουμε αποφασίσει ως τομέας υγείας να επισημαίνουμε μέσα από ένα δίκτυο πληροφόρησης που έχουμε από όλο το σύστημα υγείας, να επισημαίνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα κενά, προβλήματα, δυσλειτουργίες με στόχο με θετική συμβολή, για να καταγγείλουμε το Υπουργείο και την κυβέρνηση, αλλά για να επισημάνουμε δυσκολίες και αυλεψίες και λάθη ενδεχομένως και να πιέσουμε να διορθωθούν.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ανταποκρισιμότητα του συστήματος και να προστατεύσουμε κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό των ανθρώπων. Καλά είναι τα χειροκροτήματα, καλές είναι οι δηλώσεις, ας πούμε, αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει έμπρακτα στην πράξη να δουν οι πολίτες που σήμερα δουλεύουν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, οι υγειονομικοί, ότι υπάρχει μέρημνα να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια.
Σωστό.
Και με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Εγώ κλείνοντας θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Ξανθέ, για τη στάση που τηρείτε όλο αυτό το διάστημα, που είναι μια υπεύθυνη και σοβαρή και όρημη πολιτική στάση που συμβάλλει στο να ξεπεράσει η πατρίδα το πρόβλημα με καλόπιστη κριτική και συνήθως και εύστοχη.
Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
Μόνο με σοβαρότητα και με αλληλεγγύη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσκολία και όχι με κοινωνικό δαρβινισμό, όπως βλέπουμε διάφορες τάσεις να υπάρχουν σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας είναι παράδειγμα προς αποφυγή αυτή την περίοδο.
Το προσυπογράφω το σχόλιο σας.
Χρειάζεται μια πολύ πιο αναβαθμισμένη παρουσία και των Διεθνών Οργανισμών Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να πιέσουν όλες τις χώρες να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Και επίσης επιτρέψτε μου και μια τελευταία
και με αυτό να κλείσουμε.
Πολιτική αιχμή, ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα νέα προϊόντα πρόληψης και θεραπείας της νόσου, δηλαδή τα νέα εμβόλια, τα νέα φάρμακα τα οποία θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα, θα είναι εγγυημένη η πρόσβαση όλων των χωρών και όλων των πολιτών σε αυτά και όχι μόνο των πλούσιων χωρών ή των εύπορων ανθρώπων.
Σωστό. Πολύ σωστό. Ευχαριστώ τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη υγείας του κόμματος. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.